Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Stejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom miegħi għal darba oħra Anton Farrugia għal program fis-sensiela Il-ħna miċpar. Program illi bħas-soltu matulu sejrin waslulkom stejjer ta' natura pjuttost oskura. Fil-fatt illum ser waslulkom aktar stejjer meħudin mill-pinna ta' Treverżara. Sensiltu dawn l-istejjer mill-ktieb ta' Treverżara li jismu Penumbra. Ġabra ta' novelli li ġiet ippubblikata l-ewwel darba fl-2010. Intant, l-ewwel rakkont minn din għall-ġabra ta' novelli li għandna għalikom illum jismu Għadd. Niftakar sewwa meta intbaħt għall-ewwel darba illi intrikibt mill-ossessjoni tal-att. Kien fi żmien meta mad-dawra kollha tal-promenad kien waħlu ringiela sħiħa ta' globi tad-dawl. Jien għaddej minn hemm bil-karozza tal-linja, kont infexxejt noddhom. L-għada rġajt għaddejthom biex nara jekk il-jum ta' qabel kont għaddejt sew, jew jekk kinux waħlu xi tnejn ġodda. U qattajt il-ġimgħa kollha noddhom b'kilba kbira. Wara ftit, bdejt nott ukoll is-siġar tal-palm. Kemm jitilgħu nies minn kull stage li nieqfu fuqu, kemm jinżlu, kemm minnhom ikunu rġiel jew nisa, kemm ikollhom gazzetta f'idejhom, kemm jgħaddu karozzi ħomor, kemm jgħaddu muturi, kemm jgħaddu trakkijiet. U hekk sibt ruħi ħabta u sabta banbuta ta' qatt. Qabel norqod, kont ninfex nott il-ħrief, li famżatajn kienu jinbidlu f'naċ, u foġġiela, sa ma jittrasformaw irwieħhom fil-merħra barrin skizofreniċi ta' Pamplona. Imbagħad norqod. Ma lanqasaw ma kont insib mistrieħ. Kont noħlom illi qed nott it-toqob ta' passatur goff daqs dixx ta' satellita. Is-snien ta' żib f'suttana ta' qassis. Il-bċejjeċ tal-mużajk fl-inkwatri ta' San Pietru ta' Ruma, il-frak tal-borra f'kartolina tal-miliet. Un umar għan xraba, u nifsi maqtuħ. Iżda, l-ewwel ħaġa illi nagħmel bħal niftaħ ħajnejja kienet illi nott id-dendu li tkollha tal-kristall illi kellha mal-linfa tal-kamra tas-sodda, u meta nidħol ninħasel, nott iċ-ċrieki mqabżin il-barra mal-ħġieġ tal-bieba tax-xawer. Moħħi kien donnu miexi fuq il-binarji ta' ferrovija. Waqt li parti minnu tkun qed tisma' lill-mara tirrakkuntali xi ġrala, oħta l-kbira, jew xi għandha pjanata għal tmiem il-ġimgħa. Il-parti l-oħra tkun qed tgħod it-tazzi tas-sieq li għandha fil-vetrina, li mqaret mal-burdura ta' dvalja u l-ħoloq tas-sopra porta. Kont nixtieq nara kif nagħmel biex inwaqqaf din l-ossessjoni redikola. Imma ma stajċ, u ma riċ. Ma konċ naf insib mistrieħ jekk ma niżvugax nott dak kollu illi seta' jingħad. L-akbar problema kienet il-klassi. Kont nibża li t-tfal għad jindunaw kollox, u ikollhom qors sħiħ bija. Għax waqt li nqabadhom jaqraw, jew nagħtihom xi bixtejn xogħol x'jagħmlu, kont nerħila nippassiġġa mal-klassi, nott kemm kien hemm madum roza u madum abjad. Dejjem mill-madum kont nibda. Disejn roza u 12 bojoz. Imbagħad, nott kemm kien hemm charts imdendlin, kemm kien hemm ħġieġ fit-twieqi, kemm kien hemm sari fil-bitħa, u meta naslu għal Matt, kont noqgħod indur ma' tfal u naħdem is-sumhom ta' kulħadd bl-akbar entużjażmu. It-tfal ġieli rawnin gedwet u waqfu jħarsu lejja. Darba James Gatt ran inħares mitti għal-barra waqt li kont qed nort l-arbli ta' television fuq il-bjut. U qal li, x'inti tgħid f'qalbek sir?
Qed ngħid talba għal ruħ ħabib tiegħi illi miet dal-lejl.
Weġibtu?
Ejja ngħidu talba għal ruħu flimkien tfal.
Waqt li tfal waqfu mis-somhom, qiegħdna flimkien talba għal dik ir-ruħ itturrufnata f'purgatorju ta' numri. Waqt li jien, infexxejt not kemm tfal kienu qed isnu t-talb xuftehom u kemm minnhom baqgħu bħal ommaluq. Lill-mara ġenninta. Malli nduru mal-mejda għall-ikel, ma kont nibda nduq xejn qabel not il-piżelli kollha, iċ-ċriki tat-tsunnarija jew il-bċejjeġ tal-patata chips. Lejla waħda, waqt li għal sekonda iż-żewġ partijiet ta' moħħi jingħaqdu flimkien għal moment ta' passjoni. Waqaf zobtu minħares fis-sleha u ntlift not innemex ta' fuq sidera u l-ponot tas-suf illi kienet għadha kemm ittrimjat bil-magna ġdida li kontx trajtilha fl-aħħar anniversarju. Il-mara tatni dara u nfexxet tolfoq kemm tiflaħ. Imma jiena żammejtilha wiċċa bejn idejja, bista fuq ħaddejja u qatt noddi l-altar ta' dmuħ biex nara jekk minajna x-xellugija kienx qed iġelben aktar milli mill-leminija. Biex nikkuntenta aċċettajt li mmur inkellem psikjatra. Laqani bil-ġentilezza kollha u staqsini jekk ridt inpoġġi mintuli fuq is-sufan tal-ġilda illi kellu fir-rokna. U jiena imtaddejt fuq u biex nagħmel bħal tal-films. Imma bil-kemm il-ħaqt intlaqt wiċċ il fuq li ma nnutajtx li ma saqaf kellu suffett abjad, kollu ċangaturi. U bdejt not. 40 ċangaturi tal-ġablu, 79 noklu minn quxin fil-coving, 60 kwatri mal-ħajt, 8 labsijiet u bajros ġo tazza fuq l-iskrivanija. U l-psikjatra iħares lejja u jistennini bis-sabar kollu illi ssinlu xi kelma. Imma jiena ma kellix moħħ il-psikjatra, kont mitluf not. 53 ktieb fil-vetrina, 12 il-paletta fil-venishing blind tat-tieqa u kont se nipprova not il-weraq tal-pjanta illi kellu ġorrokna. Meta l-psikjatra qam impostu, fetaħ bieb mill-wall unit, ħareġ fl-ixkun u tazza u beda jixrob. Qabel malaq l-armarju il-ħaq ta' għaddejt 6 tazzi tal-kristall u 5 fliexken ta' xorb. Niżel żewġ grokkijiet wara xuxin, għenni nqum bil-wieqfa, tab-tab li fuq spalti u qalli. Tibżax, tibżax, toħroġ minna taf, tibżax, m'għandek x'għalfejn tippanikja. Talabni 20 euro, u ntelaq wara l-iskrivanija jixrob it-tielet grokk. Imbagħad wasal jum il-premjazzjoni. It-tfal kienu kollha miġburin fis-sala u sur Mast kien qed jagħmel id-diskors famuż tal-okkażjoni. Imma jiena ma stajtx nissapporti. Kont ilni sija ngiddem difreja u noqmos fuq is-siġġu, ma stajtx nikkontrolla aktar. X'fett il-lussur Mast iżanżan dik l-ingravata ddisinjata. Ma flaħġ iżjed. Qomt f'salt minn posti. Turt lejn il-palk u mort niġri fuq is-sur Mast biex nodlu kemm kellu tikek fuq dik l-ingravata ġdida. Imbagħad tlabt l-udjenza biex tibqa' f'posta għax ridt not kemm kien hemm tfal, kemm kien hemm mallima, kemm kien hemm ġenituri, nisa u rġiel, kemm kien hemm uffiċjali tad-dipartiment, kemm kien hemm tubi e xelu u kemm kien hemm arranġamenti tal-fjuri. Xar wara għaddew nibord. U sibtruħi bil-pensjoni. Iżda l-inkwiet ma waqaf hawn. Bdejt inqatta l-ġranet nippassiġġa mad-dar, indur madjol il-mara, noddila iċ-ċangaturi fid-disin tal-libsa, il-perli tal-ġiżerana, il-fliexken fuq l-spice rack. Niftħilha il-kxaxen biex nott il-friket u skieken, il-flokkijiet, il-kalzetti u l-lisetta taħt. U il-mara twerżaq u tagħti fuq wiċċa. U meta tlabta tinża t-top biex noddila il-fjuri illi kella fuq il-bra, il-mara qabdet it-taġen il-gbirnet u waqt li niżlitu fuq rasi b'kemm kellha saħħa, jiena żerżaqt ħelu ħelu mal-art u qatt nott id-daqqiet neżlin fuq il-qurrija. 6, 7, 8. U għaddejt ukoll kemm madum tal-art kien qed jiċċappas bil-gelgul tad-demm. Imbagħad għaddejt kemm daħlu ġirien id-dar, kemm ġew pulizija, kemm ġew ġurnalisti jeħdu ritratti. Aħna u għaddejjin mill-promenat, irġajt għaddejt kemm kien hemm globi tad-dawl u siġar tal-palm. Għaddejt kemm ġabuli buketti tal-fjuri, kemm kien hemm margheriti bojot u kemm sofor, kemm nies fil-knisja kienu qed jibku u kemm kienu qed iħarsu blikraħ. Imbagħad, meta fl-aħħar wasalt quddiem il-bieb tad-deb, qatt not kemm kien fih diamanti u ħaġar prezzjuż. U malli x-xwejja ħdaħħalni ġewwa, bdejt not kemm kien hemm ġwienaħ, kemm diademi, kemm martri mietu fl-arena, kemm spiċċaw brashom maqtuha, kemm kien hemm papijiet u missjunarji, sorijiet u eremiti, kemm kien hemm verġni, ħalli hawn ma kellix wisq fiex ninfixel, kemm kien hemm strumenti tal-mużika f'idejn is-serafini, kemm kotba f'idejn id-dutturi, kemm stilel fil-mant tal-verġni mbierka. Sa fl-aħħar, ix-xwejja ukoll telef sabru. Ħatafni bil-konstonqi u qalfatni l-barra. Imma fuq l-adba tal-bieb sibt lil-satana jistennieni. Xi ħadd negozz fuq daru u ġara bija lejn il-bieb l-imġemmet. Iżda hawnhekk ukoll sibt ħafna x'namel, stajt neda nott il-qrun tax-xjaten. Għax uħud kellhom siġra sħiħa bħal ta' ċrief. Waqt li oħrajn kellhom wieħed gof bħal ta' rinoċeronti. Stajt nott il-ponot tal-froxni, kemm trakkijiet kienu jaslu bil-faham, kemm karettuni jidħlu jġorru id-demel tal-fniek u tal-baqar. U meta tlaqt niġri wara Luċifru biex nodlu kemm kellu urdin, dan tani daqqa ta' pala indemonjata u sabbatli il-bieb l-imġemmet f'wiċċi. U issa ninsab hawn f'dan il-limbu ta' baħħ u ta' dlam. Ma nistax nott, m'għandix aktar x'nott, u għadni ma nafx u lanqas irrid naf jekk din biex il-ġenna jew inkella l-infern. It-tieni rakkont illi sejrin nisiltu għalikom il-ktieb ta' Trevor Zara li jismu Penumbra, ġabra ta' novelli, huwa rakkont li jġib l-isem ta' Pensjonant. L-ewwel ġimgħatejn bħala pensjonant isser gatt għat-tagħhom fil-qass. Wara li jisma' l-quddiesa tat-tminja kien jgħaddi jixtru l-gazzetta, jaqbad tal-linja għall-belt, u hemm qatta nofsinhar sħiħ jippassiġġa jieqaf jgħid kelmtejn jekk jiltaqa' ma xi ħadd jafu, idur xi żewġ teħwienet, u fl-aħħar nett jieqaf jieħu kafe u żewġ pastizzi, waqt li jifrax il-gazzetta quddiemu biex jara jekk minn dak li ra fil-karozza tal-linja kien iċqab żitlu xi ħaġa. Imma wara ġimgħatejn beda jiddejjaq. Induna li kien se jerġa' jaqaf rutina bħal dik ta' meta kien għadu jaħdem. Kien se jerġa' jibda jsegwi timetable. Is-ser gatt kien qatta 41 sena sħaħ għallim fl-iskola primarja ta' raħal Twelidu. Kien għallem l-itfal kollha tar-raħal u lill-missierijiethom. Kien baqa' għażeb. Ħbieb ftit li xejn kellu. Dejjem għex berqtu ftitu. Mal-pitazzu riħa ta' butir, mal-raġistri miksin bil-brown paper, mal-ġlekkijiet mimlijin għabra tal-ġips u mal-iġkaffi pakjati bil-Reader's Digest. Il-qari kien innamur waħdieni tiegħu. F'żożitu, kuġinuh Victor, kien ħajru joħroġ miegħu għal-kaċċa. Kien hemm żmien meta beda jħossu jinġibet għal dan id-delizzju, kien żaħal sitra xtara center taż-żewġ li Victor kien iddubbalu minn x'imkien u li tiegħu qatt ma kien ħallas liċenzja. Iżda minkejja li kuġinuh kien dejjem jgħidlu li jħossu jgħira għall-mira eċċellenti li kellu, id-delizzju tal-kaċċa ma rnexxilux ixenxel l-eruq fih. Kull meta jolqod gamiema, it-tir kien iħossu f'qalbu u kien jistħajlu nieżel magħha jistabat mal-art. U s-center sapruħu pensjonant fid-dalma ta' qiegħ il-gwardarobba. Ġolant tal-kanvas jilab nuoli mal-iskrataċ. Ma baqax jitla aktar jippassiġġa mat-toroq tal-belt. Wara l-qudiesa beda jmur jaqra l-gazzetta fuq wieħed mill-bankijiet tal-ġnien pubbliku ta' wara l-knisja. Imma George l-imxattar beda jieħu drawwa jmur ta' kuljum jintasab ħdejh. Xi rieħ kemm kienet viljakka dik il-gazzetta illi kien qed jaqra. Kif kienet invażada b'kideb sfaċċat. U kemm kien ikun aħjar għall-ġismu u għall-ruħu jekk jibda jaqra l-leħen issewwa. U minħabba f'George, is-ser Gatt, ma baqax imur aktar fuq il-bank tal-ġnien pubbliku. Darba tħajjar jara jekk dak is-center kien x'għadu jaħdem. Taħt indifa u dil-każejt, u meta kien għadu bil-kemm beda jbexbex, erħiela lejn ix-xara l-watja. Poġġa bott fuq ħajt ta' sejjieħ u ġibed fuqu. Qabżu sitt piedi fl-arja u ġabu arbil. Il-mira tiegħu kienet għadha tista' tgħid tiġbed lejrak ta' kuġinuħ. Imma t-tifqija tas-center reġgħet fakkritu fil-gamiema nieżla tix-xatta lejn l-art. Ħafef lejn daru u telaq is-center f'postu biex ikompli n-noli ta' dari. Dakinhar kien mar jintelaq fuq is-sufan quddiem it-television mitfi u ġorħ ġieġa sewda tal-iskrin għat jara ħajtu għaddejja. Intabaħ f'salt wieħed li tul wieħed u 60 sena sħaħ f'ħajtu qatt ma kien seħ xejn spettakolari. La kellu xtiewi li jresħuk u lanqas juf li basktuk. Ħajtu kienet staġun sħiħ ta' ċlampu. Tul 41 sena għallim, kollox kien għadda jkarkar bil-pass monotonu ta' timetable. U issa spiċċa skadut bit-timbru tal-pensjoni. Meta s-sur mastu sħabu l-għallima għamlulu il-bibi ta' tal-addio u tawħ il-regal tipiku li jenata f'okkazjonijiet bħal dawn, arloġġ, is-sur mast kien ħadlu bidu u qallu li kien qed jgħira għalih għax issa seta' jibda igawdi l-ħajja. Qam bil-erra minn quddiem it-television mitfi u nfexx idur mad-dar. X'kien qatt gawda mill-ħajja? U issa li skont is-sur mast u skont kulħadd iż-żmien kien arku bteħ quddiemu lest biex iservih. X'kien se jaqbad jordnalu? Beda joħroġ idur mal-pjazzetz u t-toroq tar-raħal. Iħares madwaru, jonfoħ u jtenniġu qalbu li qabel ma jkun tard wisq kien jeħtieġlu iwetta avventura. Xi ħaġa stramba bħal dawk il-ġrajiet li kien jaqra dwarhom fin-nuvelli konċiżi tar-Reader's Digest. Kien lest jaċċetta bl-akbar rassenjazzjoni il 61 sena ta' dalma li kien għex fiha sa issa. Basta jirnexxielu jwettaq xi ħaġa li tixellu xema waħda ċkejkna. Kien propju matul waħda minn dawn il-ġorijiet tiegħu mat-triqat tar-raħal. Li għajneħ waqaw fuq id-dar tal-ispiżjar Bonanno. Kienet dar antika, preċiżament quddiem il-knisja. Kella intrata wiesa, kmamar kbar laterali, kantina, u bitħam daqsa bib ċkejken jgħati jasqa fuq wara. Kienu jgħidu li kien hemm xi nkwiet fuq din id-dar, u kif jiġri dejjem f'ċirkostanzi bħal dawn, kulħadd baqa' jimpika u jistenna, u d-dar baqgħet sejra mill-ħażina għall-ar. Iżda f'dik il-għodwa, moħħ is-ser Gatt kien intlaqat minn ispirazzjoni unika. Minn ġo waħda mit-twieqi tas-sular ta' fuq ta' dik id-dar mitluqa nhar il-festa tar-raħal, huwa il-ġwejjed ser Gatt kien se jispara fuq ras il-fara ta' Santu Rocku u jġibilu triqtaq. E kif ġo moħħu leħdan il-ħsieb? Is-ser Gatt waqaf is-summati ħares lejn il-persjani żlugati ta' dik id-dar abbandunata. Ġo sidru ħasdieħla l-enerġija kollha ta' kemm tfal kien għallem. Ħass it-tambar ġo sidru l-imqarbizza tagħhom u l-ħeġġa tagħhom kollha. Il-festa tar-raħal kien baqa' la ftit aktar minn xahar, u għalhekk matul dawk il-ġimgħat li kien fadal, is-ser Gatt rid ħejji kollox bl-akbar metikolożità. War ġiżewġ tentattivi irnexxielu jiftaħ il-bib tas-sqaq b'daqsxejn ta' ganġ tal-azzar. Ma nesix jilbes paringwanti bħal ma jagħmlu l-ħallelin fil-films. Dar il-kmamal kollha rokna-rokna, ħadd jifli l-fdalijiet tal-amara mmermra u żlugata li kien hemm. Niżel fil-kantina u tela jittawwal minn wara ir-persjana tal-kamra ta' fuq li kienet tiġi sewa sew biswit il-bieb tal-knisja. Ġima qabel il-festa tal-raħal, taħt indifa ġenerali l-center taż-żewġ u kmini fil-ħodu marħbiq ħallest fil-kamra ta' fuq tad-dar notorja tal-Ispiżjar Bonanno. Dan il-festa, waqt li fis-sija ta' wara nofsinhar tal-gażin tal-Istilla kienu ħerġin bil-marx tradizzjonali, is-sergat daħal mill-bieb ta' sqaq u żgiċċa l ġewwa. All-okkażjoni kien xtara libsa ġdida bil-qmis u l-ingravata pareċċ. Kellu fuq uriħa friska ta' aftershave. Ġo borza ċkejkna kellu żewġ kisrit ħobs u edizzjoni qadima ta' Reader's Digest. U hemm, ġo l-pultruna zgangata, qatt jaqra u josserva il-ħin għaddej. Qatt ma basar li kien se jħossu daqstant kalm. F'hakkatajn, il-pjazza bdiet timtela bin-nies u l-brijju beda jiżdied. Mill-kamp nar, il-qniepen bdew il-mota. Il-bieb ewlieni tal-knisja nfetaħ u tfaċċa l-istandard l-aħmar. Is-sema tgeġweġ konfetti u sunetti. Ħarġu l-fratelli, il-kandelabri u l-kurċifissi, l-abbatini, il-kleru, l-arċipriet u l-monsinjur Spulpjat illi kien il-mistieden tal-unur. U f'daqqa waħda minn ġo d-dalma tal-knisja deret ħirġet iż-żeklek il-vara devota ta' Santu Rocku. Il-banda infexxet id-doq l-innu. Il-folla infexxet kanta, iċ-ċabċab, u tola fuq ponozzu baja. U mal-aħħar battuti tal-innu, bdiet il-musketterija li tarxet il-kulħadd u l-murtali tal-bomba tal-kaxxa infernali. Preċiżament dak il-ħin il-kanna tas-center xirfet ħarira bejn il-persjana. Is-sergat tagħlaq għajn waħda u ġibet il-grillu. Rassantu r-Rocku saret abra. Sa masser gatt niżel jaħbis-center għal l-imbarazz tal-kantina, iferrex it-trap warajh minn dik il-borza li kellu merfuha, jitfarfar u jiżgiċċa l-barra mill-bib ta' sqaq, fil-pjazza tar-raħal kien hemm pandemonju sħiħ. Min werżaq, min jibki, min jipponta sebgħu lejn il-murtali tal-kaxxa infernali li kienu għadhom tilejn, min jgħid li l-bombi kienu se jaqgħu fuqhom u jġibuhom ikkapuljat, kulħadd jinbotta fuq xulxin, kulħadd jistenna illi jseħħ xi miraklu. U Santu R-Rocku wieqaf skantat bla ma jista' jara xejn. Is-sergat tħallat mal-folla u ħass il-fernażija tal-pjazza niesla bħal balzmu ġo qalbu. Ħass jinħallu minn fuqu 61 sena ta' ċlampu, ta' dlam, ta' rutina, ta' timetables, ta' pitazzi riħa ta' butir. F'widnejh sema l-folla tgħidlu bravu, bravu misħut eroj, viljak, faċċjol, traditur, bravu, bravu s-sergat. Ħassu jintrefa l-fuq fuq il-bradella minn flok Santu R-Rocku u jimtela konfetti u għabra tal-putassa. Sas-sena ta' wara Santu R-Rocku kellu ras ġdida f'Jamanta. Xi wħud qalu li din kienet ma taqbel xejn mal-kumplement ta' ġismu. Min qal li kienet kbira żejjed, min qal li kienet mmejla wisq la ġemba, min derlu li kellha ħarsa żorra żejjed, u min saħansitra kien tal-fema li kienet aktar qisa ras ta' mara ta' triq milli r-ras ta' qaddis. Iżda it-tifrik skandaluż tas-sena ta' qabel kien baqa' misteru. Il-Pulizija u l-Arċisqof kienu għamlu l-investigazzjonijiet tagħhom, imma ħadd minnhom ma wasal imkien. Fir-raħal ma kienx hemm festa sekondarja, qatt ma kien hemm piki serji bejn iż-żewġ gażini, ma rridux iniżlu għali xi qata jew mażun kien spara fuq ras il-patrun għażiż tagħhom. Xi wħud kienu bdew saħansitra jqisuh bħala sinjal mis-sema. Meta fattak suwiċida, Santu R-Rocku ipprova jisplodi lil nifsu talli dik is-sena il-kurja ma kienx tat permess jagħmlulu bastun tad-deb. Is-sergat min-naħa tiegħu għatta ġemat u xur sħaħ fis-seba sema. Jisma it-teoriji tan-nies, jaqra littri fil-ġurnali dwar il-kassa Grilegu u jattendi l-pellegrinaġġi ta' reparazzjoni li saru f'diversi bliet urħula. U meta l-qija birdet u kollox beda jintesa, is-sergat kompla jgħix il-bqija ta' ħajtu fil-paċi u t-tranquillità, ferħan se jtir illi ġo qalbu kellu mirdum l-akbar misteru ta' pajjiżu. Meta snin twal wara, nutar ġenju Mejjun minn Santa Rita kien sab tarf tal-kobba legali u d-dar tal-ispiżjar Bonanno imbiegħed, ħadd ma ta' każ tas-Center imsaddad illi instab imrekken fil-kantina. Is-ser gatt miet ta' 88 sena u l-aħħar 7 snin ta' ħajtu qatt tagħhom f'dar San Vincenz. Kulħadd kien jgħid kemm kien twajjeb, mansweet u ġentili. Iżda fl-aħħar 6 xhur ta' ħajtu kien qabad vizzju stramp. Kien ħada drawwa illi idur is-swali ta' San Vincenz b'imqas ċkejken moħbi ġolbut tal-piġama u jqasqas l-irjus kollha tas-santi tal-qaddisin illi jilmaħ fuq il-komodini. U l-aħħar kelmiet illi qal huma u jagħmlulu il-griżma tal-morda kienu: min se jaqta' li rasi qabel immut? Maħut mill-ktieb ta' Trevor Zara Penumbra, iwassalna fit-tmiem programm ieħor għal din il-ġimgħa fis-sensiela Il-ħna Miċpar fuq Campus FM. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti strambi f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Il-ħna Miċpar, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.